Politiķi, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvi un daudzi jaunieši šajās dienās ir sapulcējušies Ņujorkā. Galvenais mērķis ir vienoties par papildu pasākumiem, lai sasniegtu Parīzes klimata nolīgumā ietvertos mērķus. ANO klimata pārmaiņu samits turpināsies arī nākamās nedēļas sākumā, kad tajā piedalīsies valsts prezidents Egils Levits. Savukārt šodien Levitam ir paredzēta tikšanās ar ANO ģenerālsekretāru Antoniju Guterešu. Kaut arī klimata krīzei veltītais samits notiek ASV, šī valsts ir izstājusies no Parīzes klimata nolīguma. Tādēļ Amerikas prezidents Donalds Trumps šajā pasākumā nepiedalīsies un uzrunās valstu pārstāvis ANO ģenerālās asamblejas ietvaros.